Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene på gudskjelovdagen fredag 17. desember. I dagens sending skal vi både ta en titt på en av de store vinnerne I dag, nemlig Horisont Energi, og snakke med Yara-sjefen, som på en måte litt sånn viklet inn I den oppgangen. Vi skal også få besøk av en sjef I et biotekselskap, og vi skal snakke litt bil. Det blir også teknisk analyse av oljeaksjen DNO. Men først la oss ta en titt på markedet. Hovedindeksen den ned 0,4% etter den solide oppgangen vi så I går, men I mellomtiden så hadde vi jo da en ganske sterk korreks på særlig teknologifronten I USA. Nasdaq-børsen endte ned 2,5% I går, Dow Jones ned bare 0,1% og S&P 500 ned 0,9%. Nordsjøoljen den ned 1,3% til $73.60 fatet I spotmarkedet akkurat nå, og rundt oss I Europa så det stort sett rødt på de store indeksene med unntak av Storbritannia. Og futuresene på Wall Street peker også mot en fortsatt nedgang der når markedet åpner om et par timers tid. På Oslo Børs I dag det blant annet Nordic Semiconductor, Carasent, Bergen Bio og REC Silicon sammen med Nell som peker seg ut som taperne. På vinnerlisten finner vi blant annet Kahoot og Telenor, og det skal vi snakke mer om litt senere. Så får vi ta med oss at bankene nå begynner å reagere på Norges Banks renteøkning som ble annonsert I går. I løpet av dagen har nemlig både DNB og Sparebanken Vest annonsert at de øker sine renter med inntil 0,25%. Vi tar også med at ProSafe pauset I handelen på Oslo Børs I påvente av en melding fra selskapet. Det kan være snakk om en oppdatering på restruktureringen som pågår I boligrigg-selskapet. ProSafe-aksjen var ned 3,7% før børspausen ble satt inn. I starten av november så fikk jo ProSafe godkjent den norske rekonstruksjonen sin. Den samme planen har de sendt inn I Singapore, og tidligere har jo selskapet sagt at de venter en avklaring på restruktureringen sin før nyttår. Den planen vil innebære at gjelden I selskapet reduseres fra $1,5 milliard til rundt $340 millioner, pluss en selvkredit fra Costco-verftet på $90 millioner. Dagens aksjonærer de blir sittende igjen med bare 1% av selskapet, og det holdt jeg på å si blir jo vondt på vondt, for den aksjen allerede ned nesten 40% I år, og hele 98% de siste 5 årene. Vi skal holde oss litt I oljenæringen, for I oktober ble det kjent at Lundin kjøper seg enda mer opp I oljefunnet Wisting I Barentshavet. De hadde allerede sikret seg 10% eierandel fra før, og nå I oktober meldte de altså at de også skulle overta OMVs eierandel for 2,8 milliarder kroner. Selskapet som gjorde funnet opprinnelig OMV ville nemlig ut, og salget gjør at Lundin blir sittende med 35%. Hvem som skulle bli operatør for det nye gigantiske oljefeltet I Barentshavet var I midlertid ikke uklart, og Lundin ville ikke si så veldig mye. De skulle kjøpe OMVs eierandel som egentlig skulle være operatør I driftsfasen, mens Equinor skulle ansvaret for utbyggingen. I dag melder Lundin at OMV-kjøpet gjennomført, og at de har inngått en avtale med Equinor om at Equinor skal være operatør også I driftsfasen, samtidig som Lundin blir operatør for lisenser I leteområdet rundt Wisting, I tillegg til at Lundin også øker eierandelen sin litt grann I de lisensene. Det fortsatt planlagt en utbyggingsplan høsten neste år, og dette blir jo ja, kanskje den mest omfattende kraft fra landløsningen som man har sett på norsk sokkel. Lundin og Equinor-aksjene de ned 1,2 og 0,7% i dag på en fallende oljepris. Så får vi ta med at Nordic Semiconductor faller 8% på et ganske høyt volym så langt etter en Bloomberg-artikkel som hevder at Apple vil begynne å produsere halvledere for trådløse komponenter in-house. Analytiker i DNB Markets Kristoffer Wang Bjørnsen skriver en oppdatering at han mener kursfallet en overreaksjon. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Vi skal straks snakke med Lytix Biopharma, men først så skal vi innom Norsk Industri, for sammen med statsministeren, klimaministeren og energiministeren annonserte Enova i dag med brask og bram at de deler ut en drøy milliard kroner til tre hydrogenprosjekter. Tidligere har jo Enova støttet Equinors havvindprosjekt Hywind Tampen med 2,3 milliarder, og nå får Yara inntil 283 millioner. Tisir Titanium får inntil 261 millioner i Tyssedal, og Horisont Energi like ved Hammerfest får 482 millioner kroner. Vi pratet med en av de som får støtte til sitt prosjekt tidligere i dag. Bare se her.
Svein Tore Holsæter, konsernsjef i Yara, takk for at du med oss, og så får jeg si gratulerer med 283,25 millioner i støtte fra Enova. Hvorfor akkurat, var det dette som var nok til å på en måte dytte kua over bakketoppen og få dette prosjektet i gang, nå som jeg skjønner at dere har sanksjonert dette demonstrasjonsanlegget?
Ja, takk for det, Marius. Ja, det her var avgjørende for å kunne sette i gang demonstrasjonsanlegget. Det her er jo da et anlegg som vil kunne redusere utslippene våre med 40 000 tonn, og gjennom prosjektet så vil vi da nå lære mer om de tekniske løsningene, optimalisere det, og samtidig ha et bedre grunnlag for å jobbe videre med den totale konverteringen av Herøya. Og noe som også er veldig bra med det prosjektet her, er jo det at vi vil ha produkter tilgjengelig allerede i midten av 2023, sånn at vi kan begynne med markedsutviklingen også.
Ja, si litt apropos det da, om på en måte kompleksiteten og teknologiens modenhet her, når dere allerede om ja, halvandet år kan være i produksjon her.
Ja, og det her er jo et, det er jo på verdensbasis, selv om det er lite i forhold til den totale omleggingen, så er det her et av de aller største prosjektene for grønn ammoniakk i verden nå. Og da er det jo også viktig at det vi gjør en grundig analyse her, at det vi jobber med de tekniske løsningene, og ta med oss de læringene videre. Men vi har jo en organisasjon som har jobbet med det her i flere år for å redusere risikoen også, men vi tidlig ute, og det gjør at kostnadene fremdeles på et sånt nivå at det prosjektet her i seg selv vil være med å gi læringseffekter både for oss, men også for leverandørene, som gjør at vi kan dra ned kostnadsnivået over tid.
Men hvor mye utgjør egentlig denne støtten av totalprislappen på dette demonstrasjonsanlegget da?
40%. Så ja. Vi tar 60%, og så tar Enova 40%, og det er helt avgjørende for å kunne realisere prosjektet, og vi setter stor pris på den tilliten vi har fått fra Enova gjennom den støtten.
Ja, nå har du fått litt hjelp av oss skattebetalere, så da får vi håpe at du bruker pengene klokt. Du, jeg vil jo høre litt, fordi at dere produserer rundt 400 000 tonn ammoniak årlig ved hjelp av naturgass i dag på Herøya. Dette anlegget skal jo da gi rundt 20 500, altså rundt 5%. Fortell litt om planene videre, og når dere på en måte realistisk og da klarer å faktisk erstatte all denne naturgassbaserte ammoniakproduksjonen.
Ja, nå kjører vi det prosjektet her først, og så kjører vi i parallell det større prosjektet gjennom joint venture Hegra, som vi har sammen med Aker og Statkraft, og der pågår prosjekteringen for fullt. Det her er en veldig viktig læring inn i det, og hvis jeg skulle anslå en tidsram på det, så snakker vi 2026-2027 for den fulle konverteringen.
Til slutt så lurte jeg på, dere har jo også i høst på linje med mange andre store energiforbrukere vært plaget av den høye gassprisen, som er en del av den energikrisen vi har sett i Europa. I september så varslet dere jo at dere tok ned ammoniakkproduksjonen med inntil 40% på grunn av de høye gassprisene. Nå nylig sendte dere et melding om at dere har ligget rundt 30% under normalen, men nå er tilbake. Hva skyldes det at dere har kunnet ta produksjonen tilbake? Har dere rett og slett måttet gjøre det for å holde gjødselproduksjonen i gang, eller?
Ja, altså, vi er fremdeles plaget av høye gasspriser, og det er jo enorme svingninger. Så på den tiden her i fjor så betalte vi vel $5 per enhet gass, mens det nå svinger med tilsvarende beløp fra en dag til en annen. Men så har Yara noen fordeler med at vi har en global struktur. Vi er verdens største trader av ammoniakk. Vi har ammoniakkskip som kan frakte fra andre verdensdeler og inn til Europa, som har gjort at vi kunne flekse litt på ammoniakkproduksjonen vår i de første fasene, og det muliggjorde at vi kunne stenge ned en stor del av vår ammoniakkproduksjon i Europa, men samtidig holde oppe ferdigvareproduksjon. Så har vi etter hvert satt i gang flere av anleggene våre. Gjødselprisen har jo også beveget seg opp, sånn at see-through-prisene kan forsvare drift, men det er jo noen sider ved det her som også er krevende, og som jeg hadde flere diskusjoner med David Beasley, som er leder for Verdens matvareprogram, som var her i Oslo forrige uke, og det er at dyrere gjødsel medfører høye matpriser, som selvfølgelig er legger ytterligere byrde på mange, inkludert Europa og Norge, at man har, det påvirker lommeboken til mange, og andre deler av verden så er det sånn at man rett og slett ikke har råd, og at vi ser for oss at her kan vi få en stor matkrise også i de mest sårbare delene av verden.
Ja, kort til slutt, du har jo advart mot dette før, det at energiprisene slår ut i gjødsel og dermed også matprisene. Når er det på en måte den timelaggen jobber seg gjennom, er det da i 2022 at vi vil se at matprisene begynner å ta seg opp på grunn av dette her?
Ja, og de har allerede beveget seg en del opp, og gjødsel er jo viktig, altså ta inn mot kornproduksjon. Altså, hvis du ikke får gjødsel ut på jordet, så faller jo avlingene med 50% første året, og det sier jo litt om hvor viktig gjødsel er og den agronomiske kompetansen Yara har, men når vi nå ser at vi i deler av verden at bønder rett og slett ikke har råd til å ta den investeringen, så vil jo det ha en effekt på avlingene. Første runde nå så vil det nok være en del, fordi det er noe på lager av gjødsel i de mest utsatte områdene. Men kanskje enda mer bekymret for den neste avlingen etter der igjen, hva det vil bety. Og da er det viktig at det vi bidrar både fra Yara, men også fra verdenssamfunnet, for å støtte opp rundt da særlig Verdens matvareprogram, som er i frontlinjene og forsøker så godt de kan å unngå hungersnød. De trenger $6 milliarder nå i ekstra støtte, og det jobber de hardt for å få til, men de er ikke i mål med det.
Konsernsjef Svein Tore Holsæter i Yara, takk for at du var med oss.
Og så får vi også få med oss at Subsea 7 melder om en anselig kontrakt på Hans-utbyggingen, som altså er et satellittfelt som Aker BP har satt i gang og sanksjonert ved Ivar Aasen i Nordsjøen. Kontrakten er på mellom 50 og 150 millioner dollar. Og så nevnte jeg også at Telenor og Kahoot to av dagens vinner i dag. Pareto gjenopptar dekningen sin av Telenor og mener telegiganten på billigsalg, blant annet fordi krisesalget i Myanmar tidligere i år nå regnet inn i kursen. Analytikerne Kristoffer Hagevik og Fridtjof Sem Fredriksson mener at Telenors utbytte også vil nå nye høyder. De har nå en kjøpsanbefaling og et kursmål på 165 kroner. Telenor-aksjen ender opp et par prosent i dag til 137,40. Kahoot stiger 5,5%. SEB tar opp dekningen på den aksjen med en kjøpsanbefaling på 70. Den ligger nå på 45 kroner og for øvrig halvert i år. SEB-analytiker Håkon Fuglu skriver i en analyse at han venter en sterk vekst i antall abonnenter hos Kahoot fremover. Da skal vi over til dagens gjest. Biotech har vært i vinden i det siste, særlig med Vaccibodies, eller det som nå heter Nykode Therapeutics, sin kule på børs. Og nå har vi fått besøk av en annen som også driver med vaksiner, og som for øvrig også første spin-off fra Universitetet i Tromsø. Får jeg høre velkommen til oss, Øystein Rekdal, administrerende direktør i Lytix Biopharma.
Tusen takk.
Børsen dere kom på børs 14. juni i år.
Det stemmer.
Hvordan har det vært?
Jo da, det jo stort sett positivt. Vi når jo ut til en større investorbase og det finansielle miljøet i Norge, spesielt. Og vi blir jo mer overvåket av meglere og analytikere. Så det veldig positivt. Selvfølgelig så krever det en mer intern disiplin å være på børs enn å være privat.
Ha litt rutiner.
Så det krever sitt. Men totalt sett så vi veldig fornøyde med å være på Euronext Growth.
Hvordan har det stemningen vært i bransjen etter at dere har sett at kollegaene i Nykode har gjort det så bra? Og fått kjempeavtaler med amerikanske legemiddelselskaper?
Ja, det må veldig fint du tar opp, for vi synes jo det flott og inspirerende at de ser ut til å lykkes både kommersielt og finansielt. Og de har jo utspring fra et veldig godt forskningsmiljø, og dette jo med på å bidra til oppmerksomhet mot det sterke forskningsmiljøet innen immunterapi i Norge, som også Lytix seg en del av.
Ja, for dere har jo, jeg nevnte jo at dere driver med vaksiner begge to, har jo da utviklet en plattform for kreftvaksiner. Kan ikke du forklare litt på en måte hvordan ideen oppstod, hvordan dere kom i gang med dette her?
Jo, som du nevnte på, Lytix har sin røtter i forskningsmiljøet i Tromsø, og konseptet har utspring fra kroppens eget immunforsvar, som laget for å beskytte seg mot infeksjonssykdommer, hvor vi oppdaget en metode på å rette immunforsvaret mot kreftsykdommer. Så enkelt forklart så virker vår teknologi på den måten at vi injiserer et stoff direkte inn i kreftsvulsten, hvor kreftcellene drepes, men det unike er at de drepes på en måte som gjør at immunsystemet vekkes, og rettes mot kreften, sykdommen, og vandrer rundt i kroppen og jakter etter de andre kreftceller i andre steder i kroppen.
Ja, så når man har spredning for å stoppe det?
Så det jo det som det største problemet i kreft, at man ofte har spredning, og det det vanskelig. Og for å sette det litt i kontekst, da, så er kreft jo en av de største helseproblemene i globalt sett. Og en av de største utfordringene med å bekjempe kreft er at en kreftsvulst inneholder mange forskjellige kreftceller med mange ulike mutasjoner. Så hovedutfordringen er hvordan bekjempe alle disse ulike kreftcellevariantene med mutasjoner. Og der har vi dokumentert at vår molekyl har evne til å vekke et immunforsvar som kan angripe alle disse ulike variantene, og det det som det unike med vår vaksineteknologi da. Så det vi har vist jo både at det sikkert å bruke, og at det har lovende effekter i kombinasjon med noe som kalles immuncheckpoint-hemmere, som har vist å virke på veldig mange kreftpasienter, samtidig som majoriteten fortsatt ikke responderer på disse hemmene. Så det vi gjør nå å starte et studie i USA, så vi bringer vår teknologi nå fra Universitetet i Tromsø til verdens ledende kreftsykehus, MD Anderson,
og der skal
i Houston, Texas. Og der skal vi studere kombinasjonen av vår teknologis evne til å vekke immunsystemet og disse bremsefjernerne. Og vi jo veldig stolte av å ha fått med Nobelprisvinneren, Jim Allison, som faktisk var den som oppdaget disse immuncheckpoint-hemmerne. Og han har sammen med oss stor tro på at vår teknologi, som vekker denne brede immunsystemresponsen mot alle disse kreftcellevariantene, og disse bremsefjernerne i immunsystemet har mulighet til å forbedre eller øke antall pasienter som kan respondere på immunterapi. Da.
For å ta oss litt gjennom tidslinjen, altså denne type prosjekter er jo ofte ikke liksom gjort på et års tid. Hvor lenge skal dere nå teste, og når er det dere tror at en kommersialisering kan være aktuell hvis man får de resultatene som man ønsker her?
Så nå har vi gjort innledende studier for å vise at dette er tolererbart. Vi har fått en FDA-godkjenning på studier vi har gjort i, basert på studier vi har gjort i Europa, som gjør at vi nå har en god risiko-effekt-profil. Og vi har også vist at dette har dokumentert at det virker sånn som vi har sagt her. Nå har vi et fase 2-studie, det jeg kaller et slags proof of concept-studie, hvor vi skal dokumentere at denne kombinasjonen virker. Vi skal rekruttere pasienter i løpet av 2022. Vi skal analysere resultatene i løpet av 2023, så salgsinntekter kommer en stund etter det. Men det er viktig å si også at vi har jo allerede fått validert teknologien vår via en lisensavtale med et amerikansk selskap som er eksperter på hudsykdommer og hudkreft. Og der, de starter nå også opp et fase 2-studie hvor vi får milepælsutbetalinger på totalt $100 million.
Ja.
Og i tillegg kommer royalty.
Så det er jo litt avhengig av valutakursen, men den avtalen med Verica, det går parallelt med den prosessen dere har i Houston da?
Det går parallelt, så det store her er at vi har to FDA-godkjenninger for to ulike krefttypeindikasjoner. Hudkreft, altså mer enkle hudkreft og mer alvorlig metastatisk kreft. Så vi har to godkjenninger og to kliniske løp, og så samtidig så holder vi på å avslutte et klinisk studie i Danmark. Så nå er det en veldig god tid vi er inne i med vår teknologi og det vi holder på med.
Men hvorfor gjør dere det? Er det for å på en måte ha to vedløpshester som man satser på samtidig? Altså hvis en viser seg å ikke fungere som dere håper, så har dere en annen kreft som dere også undersøker
altså,
og tester på?
Legemiddelutvikling er jo knyttet med stor risiko og et langt løp og kostbart. Så det å nå ha to ulike løp er med på å kunne senke risiko og sørge for at våre eiere får mer i sine investering enn bare det ene løpet.
Ja. Jeg så i år så har dere sendt ut børsmeldinger også på litt sånn patentnytt i Europa og USA. Har dere de patentene dere mener dere trenger i Europa og USA nå for å beskytte denne oppfinnelsen underveis nå i testingen?
Ja, vi har patenter som dekker våre produkter som nå testes. Vi fikk noen nye brukspatenter, både i Europa og USA, som du er inne på, og så har vi en veldig aktiv patentutvikling, altså vi både opprettholder patenter og nye patenter. Mm. Så det er en veldig god dekning av våre produkter, ja.
Vi må snakke litt om tilværelsen på børs, for det har også med penger å gjøre. Dere hadde jo en emisjon som det var veldig stor interesse for. Dere økte jo fra 142 til 167 millioner her dere hadde rik for børs, og så hadde dere vel også 58 millioner som dere fikk inn fra eksisterende eiere. Jeg så jo nå i regnskapet at dere endte jo tredje kvartal med 209 millioner på bok. Har brukt så langt rundt sånn 30 netto i løpet av året. Så dere har jo åpenbart en god buffer, men trenger dere, for du snakket jo om at dere får jo disse milepælsinntektene også fra partneren deres Verica underveis. Betyr det at dere ikke trenger mer påfyll av kapital nå frem mot kommersialisering, eller?
Så per i dag så har vi jo nå penger til å kjøre de løpene vi har gått ut med og sagt. Og så er det jo slik at alle biotek trenger jo, det er jo et langt løp, så man trenger jo penger over tid. Men det vi gjør nå har vi et mål om å generere veldig mye nyheter og resultater før vi skal trenge mer penger.
Ja, for da har du
vi har 200 millioner på bok, og det
og så får du nesten en milliard til, så du har jo
ja, den avtalen er jo litt baktung, så vi får ikke så mye akkurat nå, men det kommer jo på sikt,
ja. Men hvordan er det man egentlig, du sier da må dere ha mer testresultater, og er det det handler om at man må ha noe mer konkret å vise til enn det man hadde i den innledende fasen da man hentet penger?
Ja, altså vi har jo vist at dette er trygt å bruke, vi har vist effekter i pasienter. Det vi skal gjøre nå er jo å få solide kliniske data, og det er her vi skal vise det at vår teknologi har en evne til å øke antall pasienter og respondere på disse immunsjekkpoint-innbytterne. Og måten det studiet jeg satt opp på vil virkelig dokumentere 3-15, altså vår legemiddelkandidats bidrag i den kombinasjonen, og det vil være et slags proof of concept som vil ta selskapet til et helt annet value inflection point.
Vi må snakke litt om norsk biotek. Det er jo ofte sånn at mange av de suksessene vi har blir jo slukt opp av utenlandske selskap etter hvert. Det har ofte en karriere på børs, og så hvis det går bra så kommer noen og kjøper dem opp.
Ja.
Hva tror dere selv om deres eget, egen satsing? Ja, det er, blir det skjedden deres også, tror dere?
Altså, sånn vi tenker, vi har jo bygget opp en veldig sterk kompetanse innen denne teknologien, og vi bygger jo en teknologiplattform. Så det, men det som er fakta er jo at når du skal kjøre de store, tunge fase 3-studiene og kommersialisere, så er det ofte så mye finansielle muskler som trengs at et big pharma må inn. Men det viser for oss er jo på en måte å generere flere molekyler, og jo mer suksess vi får med de første, jo mer kan vi bygge...
Altså, som kan gå på nye typer kreft?
Eller? Ja, nye typer kreft, nye kombinasjoner. Det er jo veldig mange ulike krefttyper, som, og det er ulike teknologier som kan brukes. Og vi har allerede sett ulike molekyler som kan ha ulike applikasjoner innen kreft. Så vi ser jo på en måte å kunne bli et selskap som genererer ny teknologi, og dermed bygge næringsvirksomhet i Norge på det.
Ja. Ja, så hvis man investerer i Lytix, så er ikke det nødvendigvis en one-off Nei. Produktutvikling man investerer i. Det er egentlig ikke. Mer et forskningsmiljø som
vi bygger en
hvor dere ser for dere å spinne ut ting dere utvikler. Da.
Helt riktig. Vi bygger en teknologiplattform og har en pipeline med flere molekyler upcoming.
Ja, da skal vi følge med, så gjelder det å ha litt tålmodighet i denne bransjen, vet jeg. Men Øystein Rekdal, tusen takk for det, så får vi si lykke til.
Tusen takk for
det. Og god jul når den tid kommer.
God jul. Takk.
På tampen av sendingen skal vi ta med at NAV har kommet med ferske tall over arbeidsmarkedet i dag. De viser at det nå er 115.100 ledige totalt. Det er 3.300 færre enn det var i november, og tallene er sesongjustert. Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier i en pressemelding at de siste smitteverntiltakene har ført til flere varsler om permitteringer, men at det foreløpig ikke viser seg i høyere ledighet. Både innstrammingstiltakene og støtteordningene vil kunne påvirke arbeidsmarkedet fremover, sier han, og viser til at man trolig vil se mer i neste rapport fra NAV, som kommer altså på nyåret. Ellers har vi også fått inflasjonstall fra eurozonen i dag. De endte som ventet på 4,9%, med en kjerneinflasjon på 2,6% i november måned. Og så skal vi også få med på tampen her at det har nå kommet melding fra ProSafe. Aksjen var altså pauset litt tidligere her, og nå melder selskapet om at de har gjennomført en vellykket finansiell restrukturering. Det er konvertering av 996 millioner dollar i gjeld, og det trykkes opp nye aksjer. Hvis vi ser nå på ProSafe, så har den akkurat blitt åpnet for handel igjen nå klokken 2, og den aksjen ligger nå opp, ja, nå stiger den faktisk i skrivende stund. Var opp 6,2%, nå opp 7,9%, så her svinger det mye utover, og vi skal følge med på den videre, og du kan selvfølgelig lese mer om hva dette betyr på FANO utover ettermiddagen. Ser vi på Oslo Børs, så er hovedindeksen nå ned 0,7%. Den mest omsatte aksjen i dag er Equinor ned 1,1%, med en fallende oljepris som er ned på 73,60, 1,3% ned for Brenten der altså. Fortsatt Telenor som gjør det bra i dag, opp 1,9% etter en oppdatering fra Pareto. Ellers er Norsk Hydro også høyt opp på listen, opp 1,15%. Nordic Nanovektor ligger på nesten mest omsatt, ned 11% i dag. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder. Du kan selvfølgelig lese masse bilstoff og finne ut hvem som stikker av med seieren som årets elbil. Det blir også masse annet helgestoff i avisen i morgen. Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake på mandag klokken 14.30. I mellomtiden ønsker vi deg og dine en riktig god helg nå på tampen like før julaften. Takk for nå.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites,
according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.